44-bob. Mister Morse Martin bilan metropol mehmonxonasining vestibyulida uchrashib qoldi. Bu yerga u tasodifan kelganmidi yoki ko'nglida Martin ideni uchratish niyati bormidi? Martin ikkinchi ehtimolga moyil edi. Lekin har nima bo'lsa ham Mister Morse Rufning otasi o'z uyiga qo'ymagan. Nikoh xotirasini buzgan o'sha Mister Morse uni uyiga taklif qildi. Martin achqilanmadi. U hatto o'zini ranjigandek ham his qilmadi. U sabr bilan Mister Morse'ning taklifini tinglarkan, bosh egib kelish bu sho'rlikka oson bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'yladi. U taklifni rad etmadi, balki g'ayrimuayyan gaplar bilan tashakkur bildirdi. So'ng butun oilaning birinchi galda Mrs. Morse bilan Rufning hol-ahvolini so'radi. Martin Rufning nomini xotirjamlik bilan hech tutilmasdan tilga oldi. Miyasiga qon urmaganidan, yuragi qattiq-qattiq tepa boshlamaganidan hayratda qoldi. Martinni chora atrofdan mehmondorchilikka taklif etishardi. Uni faqat ovqatga taklif qilish uchun u bilan tanishishga payt bo'ylardilar. Martin esa borgan sari katta ahamiyat kasb eta boshlayotgan bu yaramas vaziyatga hamon tushuna olmay hayron edi. Hattoki Bernard Higginbotham ham uni birdan uyiga taklif qilib qoldi. Bu Martinni yana ham taajjubga solib qo'ydi. U o'zining ochlikdan o'lay deb sulayib qolgan paytlarini, o'shanda hech kim uni ovqatga taklif qilmaganini eslay boshladi. Vaholanki, o'sha paytlarda bunday takliflar unga juda qo'l kelardi. Chunki u kundan-kunga ochlikdan ozib, rangi ketib, majoli quriy boshlagan edi. Bu qandaydir sog'lom fikrga zid narsa edi. U haftalab och o'tirganida uni ovqatga taklif qilish hech kimning xayoliga kelmagan edi. Endi bo'lsa, 100 ming kishi to'yadigan ovqatga yetadigan puli bo'lganda, boz ustiga hech ishtahasi yo'q paytida chor-atrofdan uni ziyofatga taklif qila boshlashdi. Nimaga bunday? Na adolat bor edi bunda va uning ko'rsatgan xizmati. U o'sha Martinning deligicha qolgan edi. Asarlarning hammasi o'sha och nahor yurgan kunlarida Mr. va Mrs. Morse'lar uni yalqov va sayoq deb atab, ruh orqali unga mahkamada xizmatchi bo'lib ishlashni tavsiya qilishgan paytlarda yozilgan edi. Ammo ular o'sha paytlarda ham Martinning nima ish qilayotganidan xabardor edilar-ku. U qo'lyozmalarni ruhga o'qiganini berardi. Ruh esa ularni ota-onasiga ko'rsatib turardi. Ularning o'zi ham bu qo'lyozmalarni o'qigan edilar. Endi bo'lsa, aynan o'sha asarlari tufayli Martinning nomi gazeta jurnallarida tilga olina boshladi. Nomi gazeta jurnallarga tilga olingani uchungina Martin ular uchun aziz mehmon bo'lib qoldi. Bir narsa juda aniq edi. Morse'larga Martin Eden'ning o'zining ham, uning ijodining ham hech qanday ahamiyati yo'q edi. Ular Martinning o'zi va yotgan asarlari tufayli emas, balki Martinning shuhrati va nomi tufayli, ehtimolki uning bankdagi hisob raqamida yotgan 100 ming dollar tufayli u bilan yaqin munosabatda bo'lishga intilardilar. Nachora, burjuaziya jamiyatida insonga baho berishning birdan-bir o'lchovi shu. Bu odamlardan boshqa narsani kutishning o'zi g'ayratabiy hol bo'lur edi. Lekin Martin takabbur odam edi. Bunday bahoga muhtoj emas edi. Odamlar uning o'zini yoki ijodini qadrlashlarini istardi. Aslida ikkovi ham bir narsa edi. Lizzi uni aynan shunday qadrlardi. Hatto Martinning asarlari ham uning uchun unchalik ahamiyatga ega emas edi. Hamma gap uning o'zida edi. Jimmy va uning hamma eski og'aynilari ham u bilan xuddi shunday munosabatda edilar. Ilgarilari ular o'zlarining beminnat sadoqatlarini bir emas, bir necha bor isbot qilgan edilar. Endi Shelmont parkda uyushtirilgan yakshanbalik sayilda ham isbot qildilar. Martinning jam yozganlari bular uchun bir pul edi. Ular uning o'zini, o'z oshnalari, jonon yigit Martin Edenni sevishar va uning uchun o'zlarini o'tga ham, suvga ham tashlashga tayyor edilar. Rufning yo'li boshqa edi. U Martinni Martin bo'lgani uchun sevib qolgan. Bu sohada hech qanday shubhaga o'rin yo'q edi. Lekin u Ruf uchun naqadar aziz bo'lmasin, burjuaziya bidiyatlari ustun chiqdi. Qiz uning mashg'ulotini asosan daromad keltirmagani uchun ma'qullamagan edi. Martinning muhabbat san'atlariga ham shu nuqtai nazardan baho bergan edi. Shuning uchun ham u Martinning xizmatga kirishini talab qilardi. To'g'ri, bu narsa qizning tilida mavqega ega bo'lish deb atalardi, ammo bu bilan mohiyat o'zgarmasdi. Xizmat so'ziga esa Martin bir muncha ko'nikib qolgan edi. Martin unga o'zining hamma asarlarini, poemalarini, hikoyalarini, maqolalarini, viki-vikisini, sharmanda bo'lgan quyoshini, xullas hamma asarni o'qib bergan edi. Ruf esa o'jarligini qo'ymay, xizmatga kirishini, ishga joylashishini maslahat berardi. O qodir xudo, nahotki Martin uyqusini harom qilib, faqat shu qizga munosib bo'lish uchungina butun kuchini sarflab molda ishlagan bo'lsa, shu yo'sinda eng arzimagan narsalar katta va muhim ahamiyat kasb etardi. Martin o'zini sog'lom va tetik his qilar, vaqtida ovqatlanar, to'yib-to'yib uxlar, ammo o'sha arzimagan narsa unga tinchlik bermasdi. Ilgari shu fikr uni qiynoqqa solardi. Martin yakshanba kunlaridan birida tushki ovqat paytida Bernard Higginbottomning qarshisida o'tirarkan quyidagi so'zlarni qichqirib aytib yuborishdan o'zini zo'rg'a tiyib qoldi. Axir bularning hammasi ilgari yozilgan edi-ku. Mana hozir meni mehmon qilyapsan, lekin ilgari ochimdan o'lib ketsam ham parvo qilmagan bo'lar eding. Xizmatga kirmaganim uchun uyinga kiritmagan eding. Lekin asarlarimning hammasini o'sha paytlarda yozgan edim. Endi bo'lsa gaplarimni ehtirom bilan tinglab, jimgina o'tiribsan. Menga ixlos bilan tikilasan. Har bir so'zimni e'tibor bilan tinglaysan. Men senga sening partiyang poraxo'rlar va firibgarlardan tashkil topgan deyapman-ku. Sen jahling chiqish o'rniga xayrxohlik bilan bosh irg'atasan. Hattoki fikrimni ma'qullashga ham tayyorsan. Xo'sh, nega bunday? Negaki men ma'lum va mashhur odamman. Negaki mening pulim ko'p. Lekin durustgina aqli raso yigit Martiniden bo'lganim uchun emas. Agar men oy yashil pishloqdan qilingan deb aytsam, shu zahoti fikrimga qo'shilgan bo'larding. Hech bo'lmaganda e'tiroz bildirmasang, negaki mening oltinlarim ko'p. Ammo bu oltinlarni men ishlab topganman. Sen meni sariq chaqaga olmagan, odam qatorida hisoblamagan paytlarda ishlab topganman. Ammo Martin bu gaplarni qichqirib aytmadi. Yuragi siqilib ketayotgan bo'lsa ham, sabr-toqat bilan lablari jilmayib turardi. Higginbottom qaynasining sukut saqlab o'tirganini ko'rib, o'zi gap boshladi. U, ya'ni Bernard Higginbottom hamma narsaga o'z mehnati tufayli muyassar bo'lgan va bundan faxrlanadi. Unga hech kim ko'maklashmagan, unga hech kim minnat qilmaydi. U hurmatli odam, katta oilaning boshlig'i. Higginbottomning chakana savdo do'koni esa uning g'ayrat va himmati samarasidir. O'zga erlar o'z xotinini qanchalik sevsa, u ham Higginbottomning chakana savdo do'konini shunchalik sevadi. U Martinga yuragini ochib tashlab, bu do'konni ishga solib yuborish uchun qancha qiynalganini ayta boshladi. Bundan tashqari, uning yana bitta rejasi, juda katta rejasi bor. Mahallada aholi tobora ko'payib boryapti. Bu do'kon hammani ta'minlay olmaydi. Agar bironta kattaroq bino bo'lganda, u savdo ishiga ba'zi bir yangiliklar kiritib, daromadni oshirgan bo'lardi. U buni albatta qiladi. Lekin eng oldin u yonidagi maydonni sotib olib, u yerga yana bitta ikki qavatli imorat qurish kerak. Uyning yuqori qavatini ijaraga qo'yadi-da, pastki qavatini do'konga qo'shib yuboradi. Uy kela uyning u boshdan bu boshiga cho'zilgan yangi peshlab haqida gapirganida hatto ko'zlari o'tdek chaqnab ketdi. Martin uning gaplariga deyarli quloq solmas edi. Ilgari so'zi hamon uning qulog'i ostida jaranglardi. Bu so'z uning es hushini olib qo'ygan edi. Martin undan albatta qutulish kerak. Bunga qancha ketadi deding? Birdan so'rab qoldi Martin. Pochchasi kvartaldagi savdo ishlarining kelgusidagi rejalari haqidagi valdirashini to'xtatib, Martinga baqrayib qarab qoldi. Bu narsaning qanchaga tushishi haqida churq etib ham og'iz ochgani yo'q edi. Lekin agar Martin qiziqayotgan bo'lsa, aytishi mumkin. U hammasini hisoblab qo'ygan. Hozirgi narx-navoda dedi u, 4 mingga tushadi. Peshlab ham ichidami? Peshlabni hisoblaganim yo'q. Uy bo'lsa bo'ldi, peshlab topiladi. Maydonchi yana 3 ming kerak bo'ladi. Shundan keyin Bernard Higginbottom qovjiragan lablari bilan tamshanib, asabiy holatda barmoqlarini o'ynatib, Martinning chek yozishiga tikilib o'tirdi. Martin chekni yozib bo'lib, uni Higginbottomga uzatdi. Chek 7 ming dollarga yozilgan edi. Men 6%dan ortiq foyda bera olmayman, deb g'ulduradi Higginbottom hayajondan xirqirab qolgan ovoz bilan. Martinning kulgisi keldi, lekin buning o'rniga so'radi. Bu qancha bo'ladi? Hozir hisoblab ko'ramiz. 6% 6 karra 7 420 dollar. Demak, oyiga 35 dollardan tushargan, shundaymi? Higginbottom tasdiqlanasida bosh irg'adi. Durust. Agar qarshilik qilmasang, biz bunday qilamiz. Martin shu so'zlarni aytib, Gertrudaga qarab qo'ydi. Asosiy pul o'zingga siylov. Lekin bir shartim bor. Har oy 35 dollarga uyinga oshpaz bilan kir yuvuvchi yollaysan. Xullas, agar sen uydagi og'ir ishlarni Gertruda qilmasligiga kafil bo'lsang, 7000 dollar senga bo'ladi. Rozimisan? Mr. Higginbottom pishqirib nafas oldi. Xotinini qora ish bilan shug'ullanmasligi haqidagi talab unga haqoratdek bo'ldi. Bu ajoyib sovg'a xuddi usti zarharlangan achchiq xabdoriga o'xshar edi. Xotini ish qilmasmishi? Bundan uning tog'oni chiqib ketdi. Ixtiyoring, dedi Martin. Bo'lmasa har oyda 35 dollardan men to'lab turaman. Lekin u chekka qo'lini cho'zgan edi, birdan Higginbottom shosha-pisha uni qo'li bilan qopladi va "Men roziman, roziman", deb yubordi. Martin tramvayga chiqarkan charchaganini va ko'ngli ag'darilayotganini his qildi. U orqasiga o'girilib qarab, ko'zi do'konning serhasham peshlavhiga tushdi. To'ng'iz deb qoldiradi. Shunaqa ham to'ng'iz bo'ladimi kishi? Macintosh jurnalida eng zo'r rasmlarning rasmlari bilan bezatilgan polvon qiz sheri bosilib chiqqanda, German Schmidt bu she'rni bir vaqtlar adabsiz deb aytganini birdan unutib qo'ydi. Bu she'rni u o'z xotini shaniga yozilgani haqida duch kelgan odamga gapirar va bu ovoza gazeta muxbirining qulog'iga borib yetishi uchun astoydil urinardi. Muxbir ham bir pasta fotograf bilan rasmni boshlab kelib qoldi. Natijada gazetaning yakshanbalik soniga ilova qilingan sahifalaridan birida Meriyenning juda ham bezak berib ishlangan portreti, Martinizening va uning oilasi hayotiga doir sirli voqealar tafsiloti Poldon qizning to'la matni bilan birga bosilib chiqdi. She'r jurnalining roziligi bilan ko'chirib bosilgan edi. Bu hol hamma yoqqa ovoza bo'ldi. Yon atrofdagi qo'shni xotinlar mashhur yozuvchining opasi bilan tanish bo'lganlardan g'ururlanishar. Hanuzgacha u bilan tanishish sharafiga muyassar bo'lmaganlar esa bu kamchilikka xotima berishga oshiqardilar. German Schmidt mamnuniyat bilan qo'llarini ishqalar edi. U hatto ustaxonasi uchun yangi dastgoh ham buyurtirdi. Bu har qanday reklamadan ham yaxshi derdi. Pul ham sarflanmaydi. Uni mehmonga chaqirsak bo'lardi deb taklif kiritdi Meriya. Martin mehmon bo'lib keldi. Ko'tara savdo qiluvchi semiz go'shtfurush bilan hamda uning o'zi singari baqaloq rafiqasi bilan odob saqlab suhbatlashib o'tirdi. Bular juda bovro odamlar bo'lib, shunonchi German Schmidt singari hayotda o'ziga o'zi yo'l ochayotgan yoshlarga foydalari tegishi mumkin edi. Albatta, agar ovqatga mashhur yozuvchi ham keladi deb va'da qilishmaganda, ular ikki dunyoda ham German Schmidtnikiga oyoq qo'ymagan bo'lar edilar. Tinch okeani velosiped shirkati agentligining bosh mudiri aynan shu xo'rakka ilinib kelgan edi. German Schmidt unga hadeb xushomad qilar, chunki undan shirkatning Aklentdagi vakili lavozimini olish niyatida edi. Xullas, German o'z turmush tarzini yaxshilash maqsadida Martin Eden bilan qarindoshlikni tiklashga tayyor edi-yu, lekin ko'nglida bu ishlarning qanday sodir bo'lganiga hech tushuna olmasdi. Ko'pincha yarim kechada uyg'onib ketar va xotinini uyg'otib yubormaslikka urinib, Martinning asarlarini o'qir, ammo har gal bu kitoblarga faqat ahmoq odamlar pul to'laydi degan fikrga kelardi. Martin pochchasining o'zi haqida nimalar o'ylayotganini juda yaxshi tushunardi. U kursiga yastanib, German Schmidtni kuzatib o'tirarkan, xayolan uning gardaniga musht tushirardi. Eh, o'ziga bino qo'ygan badbashara nemis deb o'ylardi u ichida. Shunga qaramay, uning ba'zi bir jihatlari Martinga yoqqan edi. U qanchalik kambag'al bo'lmasin, qanchalik tezkor bo'lish ko'rinmasin, har holda Meriyaning uy-ro'zg'or ishlarini yengillashtirish uchun uy xodimasi yollagan edi. Martin ovqatdan so'ng velosiped shirkati mudiri bilan gaplashib olib, Germanni bir chekkaga chaqirdi va unga Aklentdagi velosiped va uning qismlarini sotuvchi eng yaxshi do'konning jihozlariga mablag' ajratmoqchi bo'lganini aytdi. Martin shu qadar saxiy bo'lib ketdiki, Germanga o'zinga yana bitta garaj bilan avtomobil ustaxonasi ham qidirib top dedi, chunki u ikkita korxonani ham juda yaxshi boshqara olishi turgan gap edi. Miriam Martinni quchoqlab turib xayrlasharkan, ukasiga jiqqa yosh ko'zlarini tikib uni yaxshi ko'rishini, uni doimo yaxshi ko'rganini pichirlab aytdi. Lekin oxirgi so'zlarni aytayotganda biroz tuzuqlanib qoldi va ko'z yoshlari selday quyilib ukasini usmus o'pa boshladi. Martin opasi bir vaqtlar undan shubhalangani va uni ishga kirishga undagani uchun uzr so'rayotganini tushundi. Bunaqada ukangning puli ko'pga chidamaydi, dedi German Schmidt kechqurun xotiniga. Foiz haqida gapirgan edim, chunonam achchig'i chiqib ketdiki. Nima deydi degin, menga foiz uyoqda tursin, kapitalning o'zi ham kerakmas deydi. Bu haqda yana bir marta og'iz ochsang, shu malla boshingni pachaqlab tashlayman deydi. Ha, xuddi shunday, malla boshingni deb aytdi. Lekiniga u ishbilarmon bo'lmasa ham baribir azamat yigit, eng muhimi juda katta yordami tegdi menga. Mehmonga chaqiruvchi taklifnomalar do'lday yog'ilardi. Taklifnomalar ko'paygan sari Martin shuncha ko'proq hayron bo'lardi. U eng eski klublardan birining banketiga faxriy mehmon bo'lib bordi. Umrbod faqat eshitgan va kitoblardagi o'qigan odamlar davrasida o'tirdi. Bu odamlar unga Transkontinental oylik jurnalda qo'ng'iroq sadosini, qovoqarida esa Parizot bilan marvaridini o'qib, buyuk adib dunyoga kelganini darhol tushundik deb aytardilar. Tavba deb o'ylardi Martin. Men bo'lsam, och yalang'och kun kechirgan edim. Nima uchun bular meni o'sha paytlarda biror marta bo'lsin ovqatga taklif qilishmadi? O'shanda taklif qilishsa, po'latga suv yuritganday juda qo'y kelardi. Axir bu ikkala asarim allaqachonlar yozilgan edi-ku. Modomki siz meni ilgari qilgan ishlarim uchun mehmon qilarkansiz, bas, nima uchun shu ovqatga chindan ham muhtoj bo'lgan ilgari paytlarimda mehmon qilmadingiz? Axir men qo'ng'iroq sadosida ham, Parizot va Marvaridda ham bironta so'zni o'zgartirganim yo'q-ku. Yo'q, siz meni aslo qilgan xizmatlarimni taqdirlab mehmon qilayotganingiz yo'q, balki meni hamma mehmonga taklif qilayotgani uchun, meni mehmon qilishni endi sharaf deb bilganlari uchun taklif qilyapsiz. Shuning uchun ham meni mehmon qilyapsizki, sizlar hayvonsizlar, poda-poda bo'lib yuruvchi hayvonsizlar. Chunki siz podaga xos bo'lgan ko'r-ko'rona va ongsiz tuyg'uga itoat etasiz. Bu tuyg'u esa hozir sizga Martin Edenni mehmon qiling deb da'vat etyapti. Biroq birontangizning ham na Martin Eden bilan, na u qilgan ish bilan ishingiz bor. Mayu sohangda u o'ziga shunday derdi-da, o'rnidan turib qadah ko'targanda aytilgan o'tkir va ta'sirchan so'zlarga o'tkir va ta'sirli gap bilan javob berardi. Uni hamma yerda shunday kutib olardilar. U qayerda bo'lmasin, xoh kiborlar mehmonxonasi, xoh adabiy kechalarda, hamma yerda bir xil gapirardilar. Ya'ni qo'ng'iroq sadosi bilan Parizod va Margaret bosilib chiqqandan keyin buyuk adib maydonga kelgani darhol hammaga ayon bo'ldi derdilar. Lekin hamma vaqt Martinning ko'nglida hamon o'sha savol tixirlik bilan uni bezovta qilgan edi. Bas, shunday ekan nima uchun meni o'sha paytlarda ovqatga taklif qilmadingiz? Axir bu asarlarning yozilganiga juda ko'p vaqt bo'ldi-ku. Na qo'ng'iroq sadosida, na Parizod va Marvaridda zarracha o'zgarish bo'ldi. Bu asarlarim ilgari ham xuddi hozirgidek juda ajoyib va nafis edi. Lekin siz meni na bu asarlarim va na boshqa asarlarim hurmati mehmon qilyapsiz. Siz meni shuning uchun mehmon qilyapsizki, hozir meni ziyofatga chaqirish muddatiga kirgan. Shuning uchunki, butun poda Martin Edenni mehmon qilish kerak degan bir gapning jinnisi bo'lib qolgan. Shunday damlarda ko'pincha dabdabali yig'in paytlarida birdan Martinning ko'z oldida egniga ikki yoqlama tugmalanuvchi kamzul kiyib boshga shlyapasini bostirib olgan uyinqaroq yigit namoyon bo'lardi. Bir kuni Aklentda ayollar klubida o'tkazilgan adabiy ertalik paytida xuddi shunday hodisa yuz berdi. Martin sahnaga chiqib, zalning oxirida o'ziga tanish bo'lgan kamzul va shlyapa kiygan o'sha o'yinqaroq yigitni ko'rib qoldi. 500 nafar yasalib kelgan mehmonlar Martin Edenning nimaga tikilib qolganini bilish uchun baravariga orqalariga o'kirildilar. Lekin ochiq yo'lakda hech nima yo'q edi. Martin esa tikilib turarkan, yigit tushmagur boshiga yopishib qolgan shlyapasini qo'liga olish esiga kelarmikan, yo'qmi deb o'ylardi. Sharpa yurib kelib sahnaga chiqdi. Martin o'z yoshligining ko'lankasiga tikilarkan, kim bo'lishi mumkin edi-yu, kim bo'ldi deb o'ylab, sal bo'lmasa alamiga chidolmay, yig'lab yuboray dedi. Ko'lanka sahnadan yurib kelib, Martinga juda yaqin keldi-da, uning badaniga singib g'oyib bo'ldi. 500 nafar xonim o'zlarining qulqop kiygan nafis qullar bilan uni olqishlay boshladilar. Ular birdan xijolat ichida qolgan mashhur mehmonning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lgan edilar. Martin irodasini yig'ib, u sharpani o'zidan quvdi, so'ng tabassum bilan gapira boshladi. Bir kuni ko'chada Martinni muhtaram va oqko'ngil maktab direktori uchratib qolib, Martinning to'polonchiligi va urushqoqligi uchun maktabdan haydashganida idorasida qanday qattiq janjal bo'lganini esladi. Men sizning qo'ng'iroq sadosi asaringizni o'qidim, dedi u. Uni birinchi marta bosilib chiqqan chog'ida yo'q o'qigan edim. Juda ajoyib asar. Edgar Po'dan hech qolishmaydi. O'sha vaqtda yo'q o'qib chiqib ajoyib asar degan edim. Rostana deb yuborishga sal qoldi Martinning. O'sha paytda ko'chada menga ikki marta to'qnash kelgan edingiz, ammo meni tarmagan ham edingiz-ku. Ikkala safar ham meni ochligimdan bitta kostyumimni garovga qo'ygani ketayotgan edim. Siz meni tanimagan edingiz. Ammo asarlarimning hammasi o'sha vaqtda yozilib bo'lgan edi. Qanday qilib meni endi tanib qoldingiz? Men kechagina xotinim bilan sizni uyimizga taklif qilish haqida gaplashgan edim. Borsangiz boshimiz osmonga yetardi, deb gapizdi davom etdi direktor. Xotinim ham sizni taklif qilishimni iltimos qildi. Ha, juda o'tinib iltimos qildi. Ovqatlangani deng, deb bexos baqirib yubordi Martin. Ha, ovqatlangani, deb qildiradi gangib qolgan direktor. Shunday, men sizga aytsam, keksa muallimingiz bilan suhbat qurib, opposhavozi, u hazil qilib qo'rqqanini yashirishga urinardi. Martin bir necha qadam yurib to'xtadi va cholning orqasidan qarab qoldi. Nima qilib qo'ydim o'zi, deb qildiradi u. Juda ham cho'chitib yubordim shekilli.